Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Εσύ με συγχώρεσες και λες πως μ' αγαπάς. Στέκεσαι μπροστά μου με τα χέρια σου ανοιχτά. Εσύ με συγχώρεσες και λες πως μ' αγαπάς. Στέκεσαι μπροστά μου με τα χέρια σου ανοιχτά. Ιησού μου, Κύριε μου, η νιώτη μου περνά. Έχανεται στο χραζογραφισμένο παρελθόν. Εσύ με συγχώρεσες και λες πως μ' αγαπάς. Στέκεσαι μπροστά μου με τα χέρια σου ανοιχτά. Εσύ με συγχώρεσες και λες πως μ' αγαπάς. Στέκεσαι μπροστά μου με τα χέρια σου ανοιχτά. Εσύ να μου οδηγείς, μαζί Χριστέ να φτάσουμε εκεί που κατοικείς. Εγώ θα σ' ακολουθώ, εσύ να μου οδηγείς, μαζί Χριστέ να φτάσουμε εκεί που κατοικείς. Ιησού μου, Κύριε μου, της ψυχής μου οδηγέ. Μες στο φως σου εσύ με φέρες, τα σκοτάδια της ψυχής μου διάλυσες. Εγώ θα σ' ακολουθώ, εσύ να μ' οδηγείς, μαζί Χριστέ να φτάσουμε εκεί που κατοικείς. Εγώ θα σ' ακολουθώ, εσύ να μ' οδηγείς, μαζί Χριστέ να φτάσουμε εκεί που κατοικείς. Εσύ με συγχώρεσες και λες πως μ' αγαπάς. Στέκεσαι μπροστά μου με τα χέρια σου ανοιχτά. Εσύ με συγχώρεσες και λες πως μ' αγαπάς. Στέκεσαι μπροστά μου με τα χέρια σου ανοιχτά.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 29. Αλίμονο σε σένα πόλη όπου βρίσκεται το θυσιαστήριο του Θεού, πόλη όπου στρατοπέδευσε ο Δαβίδ. Άσε τα χρόνια να κυλούν και γιόρταζε τον κύκλο των εορτών σου. Εγώ θα σου φέρω θλίψη κι άλλο δεν θα είναι εκεί παρά θρήνος και στεναγμός. Θα γίνεις πραγματικά εστία φωτιάς του θυσιαστηρίου για μένα. Εγώ ο ίδιος θα στρατοπεδεύσω ολόγυρά σου. Θα σε πολιορκήσω με χαρακώματα και θα υψώσω εναντίον σου πύργους πολιορκητικούς. Τότε θα πέσεις τόσο χαμηλά που η φωνή σου θα μοιάζει να έρχεται από τα βάθη της γης. Πνιγμένη θα φτάνει μέσα από το χώμα. Θα ακούγεται σαν τη φωνή φαντάσματος. Και ο λόγος σου σαν ψήθυρος θα βγαίνει μέσα από τη γη. Αλλά σαν σύννεφο σκόνης θα γίνουν τα πλήθη αυτών που σε περικυκλώνουν, σαν άχυρο στον άνεμο οι φοβερές ορδές αυτών που σου επιτίθενται. Και αυτό θα γίνει ξαφνικά μέσα σε μια στιγμή. Θα σε επισκεφθώ εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, με βροντί, με σεισμό και ήχο δυνατό, με κυκλώνα, με θύελα και φλόγα καταστροφικής φωτιάς. Τότε σαν όνειρο, σαν όραμα νυχτερινό, θα διαλυθεί το πλήθος των εθνών που θα βαδίσουν ενάντια στην πόλη όπου βρίσκεται το θυσιαστήριό μου. Ναι, το πλήθος όλων εκείνων που θα πολεμήσουν ενάντια σε αυτήν και στα οχυρά της και θα την κυκλώσουν. Ο πεινασμένος ονειρεύεται πως τρώει, αλλά ξυπνάει με άδειο το στομάχι. Ο διψασμένος ονειρεύεται πως πίνει, αλλά ξυπνάει εξαντλημένος, με το λαρύγγι του στεγνό. Έτσι θα γίνει με το πλήθος των εθνών που εκστρατεύουν ενάντια στο όρος Ιών. Συμπεριφερθείτε σαν ανόητοι και θα γίνετε ανόητοι. Συμπεριφερθείτε σαν τυφλοί και θα γίνετε τυφλοί. Είστε μεθυσμένοι αλλά χωρίς κρασί. Τρικλίζετε αλλά όχι από ποτό μεθυστικό. Γιατί ο Κύριος σας αποκοίμησε, έκλεισε τα μάτια σας, δηλαδή τους βλέποντες, σκέπασε τα κεφάλια σας, δηλαδή τους βλέποντες. Όλα τα προφητικά οράματα έγιναν για σας σαν ένα σφραγισμένο βιβλίο που το δίνουν σε έναν που ξέρει ανάγνωση και του λένε «Διάβασέ το» και εκείνος απαντάει «Δεν μπορώ γιατί είναι σφραγισμένο». Ή δίνουν το βιβλίο σε έναν που δεν ξέρει ανάγνωση και του λένε «Διάβασέ το» και εκείνος απαντάει «Δεν ξέρω ανάγνωση». Ο Κύριος λέει «Ο λαός αυτός με το στόμα του με πλησιάζει και με τα χείλη του με τιμάει, ενώ η καρδιά του βρίσκεται μακριά από μένα».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα. Είμαστε στο κεφάλαιο 29, το οποίο ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά, και βλέπουμε σε αυτό προφητείες του άμεσου μέλλοντος και της μελλοντικής βασιλείας που αφορούν την Ιερουσαλήμ. Η προφητεία αυτή, που έχουμε ιδιαίτερα στα εδάφια 2 με 5, δόθηκε πριν ο Ναβουχοδονόσορ έρθει και καταστρέψει την πόλη της Ιερουσαλήμ, κάτι που σημείωσε τους καιρούς των εθνών, όπως λέει ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 21 και εδάφιο 24. Ο Κύριος μας είπε ότι η Ιερουσαλήμ θα καταπατούνταν από τους εθνικούς μέχρι να συμπληρωθεί ο καιρός των εθνικών. Οι εθνικοί έχουν προελάσει, έχουν παρελάσει στους δρόμους της και ακόμα το κάνουν. Η Ιερουσαλήμ έχει πολιορκηθεί και κατακτηθεί συχνότερο οποιαδήποτε άλλη πόλη. Έχω ανακαλύψει 27 πολιορκίες κατά της πόλης αυτής μέσα στην ιστορία. Σχεδόν κάθε φορά έχει κατακτηθεί και έχει καταστραφεί. Γι' αυτό δεν είναι ακριβές όταν ακούς να λένε «πήγαινε στους Άγιους Τόπους, περπάτε εκεί που περπάτησε ο Χριστός». δεν πρόκειται, φίλε μου, να περπατήσεις όπου περπάτησε, επειδή η Ιερουσαλήμ βρίσκεται πολύ ψηλότερα σήμερα από ό,τι ήταν στις μέρες του. Για παράδειγμα, η κολυμβήθρα της Βηθσαϊδά ήταν περίπου 50 πόδια χαμηλότερα από το σημερινό επίπεδο του εδάφους. Εκεί κάτω περπάτησε ο Ιησούς. Είναι φανερό ότι ο ναός του Σολομώντα ήταν πιθανόν περισσότερο από 100 πόδια κάτω από το τζαμί του Ομάρ, που βρίσκεται σήμερα στη θέση του. Η πόλη έχει καταστραφεί πολλές φορές και κάθε φορά ισοπεδωνόταν και ξαναχτιζόταν από τα χαλάσματα. Αυτό έκανε ο Νεεμίας. Από τα μπάζα και τα χαλάσματα ξανάχτισε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Δεν χρειάστηκε να κουβαλήσει πέτρες για να κάνει επιδιορθώσεις. Υπάρχουν εκεί περισσότερες πέτρες από αυτές που θα μπορούσαν ποτέ να χρησιμοποιήσουν. Η τελική πολιορκία της Ιερουσαλήμ, όπως βλέπουμε στα εδάφια 6 με 8, θα είναι η χειρότερη από όλες. Δε σχετικά στο βιβλίο του Ζαχαρία κεφάλαιο 14. Αλλά ο Θεός θα μεσολαβήσει την τελευταία στιγμή και θα γλιτώσει το λαό του από την εξολόθρευση. Όλα τα όνειρα των εχθρών του Θεού να εισάγουν τη δική τους βασιλεία θα ματαιωθούν και ο Θεός θα τους σταματήσει. Θα κτίσει τη δική του βασιλεία και θα την εγκαθιδρύσει ο ίδιος, ακριβώς όπως είπε θα το κάνει. Στα εδάφια 9 και 10 βλέπουμε να λέει ο Θεός στους κατοίκους Ιερουσαλήμ: συμπεριφερθείτε σαν ανόητοι και θα γίνετε ανόητοι. Συμπεριφερθείτε σαν τυφλοί και θα γίνετε τυφλοί. Είναι ο Θεός που αποκοιμίζει τους ανθρώπους. Πώς το έκανε? Συνέχισε να δίνει στον Ισραήλ φως. Και καθώς συνέχισε να τους δίνει φως, εκείνοι συνέχισαν να το απορρίπτουν. Δεν δεχόταν την αλήθεια που τους αποκάλυπτε. Δεν μπορούσαν να τη δουν. Πράγμα που αποκάλυπτε ότι ήταν τυφλοί. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός αποκοιμίζει τους ανθρώπους και ο τρόπος με τον οποίο φανερώνει ότι είναι τυφλοί. Ακόμα και οι προφήτες και οι ηγεμόνες δεν περίμεναν την απελευθέρωση του Θεού. Είχαν τόσο τυφλωθεί ως προς το μέλλον, όσο και οι εχθροί του Θεού. Ήταν σαν άνθρωποι που ήταν τυφλοί από μεθύση. Όλα τα προφητικά οράματα, διαβάζω στα εδάφια 11 και 12, έγιναν για σας σαν ένα σφραγισμένο βιβλίο που το δίνουν σε έναν που ξέρει ανάγνωση και του λένε «διάβασέ το». Και εκείνος απαντάει «δεν μπορώ γιατί είναι σφραγισμένο». Ή του δίνουν το βιβλίο σε έναν που δεν ξέρει ανάγνωση και του λένε «διάβασέ το». Και εκείνος απαντάει «δεν ξέρω ανάγνωση». Η στάση των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων του Θεού, πριν την τελική τους απελευθέρωση για το Θεό, ήταν πως η προφητεία ήταν πολύ δυσκολονόητη για να γίνει καταληπτή. Και ήταν σαν ένα σφραγισμένο θέμα, το οποίο δεν μπορούσαν να ξέρουν τίποτα. Και δυστυχώς αυτή είναι η στάση πολλών ανθρώπων σήμερα. Έχουμε ακούσει πολλούς καθηγητές να λένε, ξέρεις, παραδείγματος χάρη, το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ένα σφραγισμένο βιβλίο. Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτοί που λένε ότι η Αποκάλυψη είναι ένα σφραγισμένο βιβλίο και πως υποτίθεται πως δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, λένε ακριβώς αυτά που λέγανε οι άνθρωποι τον καιρό του Ισαΐα σχετικά με την προφητεία. Οι άνθρωποι λένε σήμερα ότι είναι πολύ απασχολημένοι και δεν έχουν χρόνο να μελετήσουν το λόγο του Θεού. Όλων των ειδών οι δικαιολογίες δίνονται από τους χριστιανούς για την άγνοιά τους που έχουν στις Αγίες Γραφές. Η λέξη Αποκάλυψη σημαίνει αφαίρεση του καλύματος. Ο Θεός έβγαλε τη σφραγίδα από το βιβλίο της Αποκάλυψης έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητό. Κατά κάποιον τρόπο η Αποκάλυψη είναι το απλούστερο βιβλίο της Γραφής, αλλά θα πρέπει να έχει κανείς μια κατανόηση των 65 βιβλίων που προηγούνται. Είναι το τελευταίο βιβλίο της Γραφής και σίγουρα δεν είναι το σημείο από όπου θα πρέπει να αρχίσεις να διαβάζεις. Κανένα βιβλίο δεν είναι τόσο οργανωμένο και βρίσκω ότι είναι το πιο εύκολο βιβλίο να σκιαγραφίσει κανείς. Είναι ανόητο να λέμε ότι είναι συμβολικό, ότι είναι σφραγισμένο, που υποτίθεται κανένας δεν μπορεί να καταλάβει. Αυτό έλεγαν τον καιρό του Ισαΐα. Ο Θεός θα μας κρίνει για αυτού του είδους τη στάση. Γιατί όταν δίνει φως και δεν ανοίγουμε τα μάτια μας, γινόμαστε τυφλοί ως προς το φως. Ακούστε τι λέει ο Θεός για την Αποκάλυψη στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 3. Μακάριος εκείνος που διαβάζει και μακάρι εκείνοι που ακροάζονται τα λόγια της προφητείας και τηρούν όσα είναι γραμμένα σε αυτήν. γιατί είναι κοντά ο καιρός. Επίσης, το κεφάλαιο 22 και εδάφιο 10. Μην τα σφραγίσεις τα λόγια προφητείας του βιβλίου αυτού, γιατί ο καιρός σήμωσε. Φίλοι μου, δεν είναι σφραγισμένο βιβλίο. Ο Κύριος λέει, ο λαός αυτός με το στόμα του με πλησιάζει, με τα χείλη του με τιμάει, ενώ η καρδιά του βρίσκεται μακριά από μένα. Με σέβοντα σύμφωνα με ανθρώπινες εντολές που έχουν μάθει, διαβάζουμε το εδάφιο 13. Αν έχεις ζήσει την εποχή του Ισαΐα, θα αναρωτιώσουν τι εννοούσε πραγματικά ο Ισαΐας. Αφού ο λαός πήγαινε στο λαό, υπήρχε συνωστισμό στο ναό. Κάθε φορά που πρόσφεραν κάποια θυσία, έβριξε εκεί πολύ κόσμο. Υπήρχε ένα μέρος για τους άνδρες, μια αυλή για τις γυναίκες και μια αυλή για τους εθνικούς. Γιατί έβρισκε σφάλμα ο Θεός σε αυτό το λαό? Έρχονται όλοι στην εκκλησία, αλλά το πρόβλημά τους τηρούν τους τύπους με το στόμα τους. Είναι σαν να λένε το πιστεύω και το πατριμόν, αλλά αυτά να μην σημαίνουν τίποτα για αυτούς. Δεν πίστευαν αυτά που έλεγαν. Δεν δεχόντουσαν στην πραγματικότητα το λόγο του Θεού. Ο Θεός είπε ότι οι καρδιές τους είναι μακριά από Αυτόν. Αυτός είναι ο λόγος που τους έκρινε και αυτός είναι ο λόγος που θα κρίνει και εμάς. Η κατάρα του κόσμου σήμερα είναι η θρησκεία. Ο Θεός θα ήθελε να ξεφορτωθεί στη θρησκεία και να έρθει στον Χριστό. Η θρησκεία είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους ανθρώπους σήμερα. Έκανε αυτή τη δήλωση σε κάποιον πριν από καιρό και αμέσως αμήνθηκε λέγοντας: «Εγώ είμαι θρήσκος άνθρωπος από τη φύση μου». Φίλοι μου, η φύση μας είναι μια πεσμένη φύση. Μπορεί να είναι μια θρήσκα φύση, αλλά είναι πεσμένη. Νομίζω τον σοκάρισα όταν του είπα ότι πρέπει να ξεφορτωθεί τη θρησκεία του και ότι εγώ δεν ήμουν θρήσκος με αυτή την έννοια. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κήρυκας που να μην είναι θρήσκος. Αν δεν είσαι θρήσκος, τότε τι είσαι? Του είπε ότι είμαι ένας αμαρτωλός που ήρθε στο Χριστό και τώρα έχω μια προσωπική σχέση μαζί του. Δεν είναι μια θρησκεία, είναι μια σχέση. Έχεις τον Χριστό ή δεν τον έχεις? Αυτό είναι το σημαντικό. Αλίμονο σε εκείνους που κρύβουν τα σχέδιά τους από τον Κύριο και κάνουν τα έργα τους στο σκοτάδι και λένε: «Ποιος μας βλέπει, ποιος ξέρει τι κάνουμε τώρα?» Το εδάφιο 15. Τα πράγματα είναι τόσο σοβαρά για το λαό του που βάζει ένα ακόμα αλίμονο εδώ. Αυτό το κεφάλαιο περιέχει δύο αλίμονο, επειδή ο λαός συμπεριφέρεται σαν ο Θεός να μην ακούει και να μην βλέπει και συμπεριφέρεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ακόμα λίγο και ο Λίβανος θα μεταμορφωθεί σε καρποφόρο κήπο. Και ο καρποφόρος κήπος σε δάσος. Είναι το εδάφιο 17. Τώρα, φίλοι μου, βλέπουμε το μέλλον. Θα έρθει καιρός που θα υπάρχει τιμή και δόξα στην Ιερουσαλήμ, σε όλη τη χώρα. Ο Θεός δεν τελείωσε με αυτή την πόλη. Σήμερα φαίνεται σαν τούρτα, με μια πόλη χτισμένη πάνω στην άλλη. Ο Θεός τους κρίνει και θα τους κρίνει ξανά. Αλλά η Ιερουσαλήμ θα ξαναχτιστεί και πάλι και τότε θα είναι η πόλη του Θεού. Τότε θα ακούσουν οι κουφοί τα λόγια του βιβλίου και βγαίνοντας από την ομίχλη και το σκοτάδι τα μάτια των τυφλών θα δουν. Και όλο και περισσότερο θα χαίρονται ταπεινοί κοντά στον Κύριο. Οι φτωχοί θα φρένονται για τον Άγιο Θεό του Ισραήλ. Έχετε ακούσει την παροιμία «Κανένας δεν είναι τόσο τυφλός όσο αυτός που δεν θέλει να δει». Σήμερα, όπως στην εποχή του Ισαΐα, υπάρχει μια εθελοντική τύφλωση. Εκείνη την ημέρα, στη Χιλετή Βασιλεία θα δουν. Για τούτο να τι λέει στους απογόνους του Ιακώβ ο Κύριος, αυτός που λύτρωσε τον Αβραάμ. Από εδώ και μπρος, ο λαός του Ιακώβ δεν πρόκειται πια να ντροπιαστεί, ούτε πια να τρομοκρατηθεί. Γιατί όταν δουν οι απόγονοι του Ιακώβ τα έργα που εγώ θα κάνω ανάμεσά τους, θα λατρέψουν εμένα. Θα λατρέψουν τον Άγιο Θεό του Ιακώβ, θα φοβηθούν το Θεό του Ισραήλ. Εκείνοι που το πνεύμα τους πλανήθηκε, θα μάθουν σύνεση. Και εκείνοι που αντιλέγουν, θα δεχθούν τη δαχή. Τι θα κάνουμε το όνομα του Θεού? Θα το αγιάσουν. Θα το ξεχωρίσουν σαν κάτι θαυμαστό. Σήμερα οι άνθρωποι του Θεού θα πρέπει να αγιάζουν το όνομα του Θεού με τη ζωή τους. Είναι όνομα Άγιο. Αλλά το μεταχειριζόμαστε έτσι. Ας προχωρήσουμε τώρα να δούμε τα κεφάλαια 30-31. Αυτά τα δύο κεφάλαια παρουσιάζουν κατά μέγα μέρος μια τοπική κατάσταση. Παρόλο που μέσα από αυτήν βγαίνει μια μεγαλύτερη προφητεία για κάποια μελλοντική εποχή. Η τοπική προφητεία έχει εκπληρωθεί κυριολεκτικά. Το νότιο βασίλειο του Ιούδα άκουσε και έλαβε υπόψη του την προειδοποίηση του προφήτη και δεν συμμάχησε με την Αίγυπτο για να ελευθερωθεί από τους Ασσύριους. Το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ έκανε το λάθος να αγνοήσει την προειδοποίηση του προφήτη και πήγαν στην Ασσυριακή αιχμαλωσία. Δέστε Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 17, εδάφιο 4. Αυτή τη φορά το νότιο βασίλειο ωφελήθηκε από την εμπειρία του βόρειου βασιλείου. «Άλλη μονό σας επαναστατημένα παιδιά», λέει ο Κύριος, «που εκτελείτε σχέδια χωρίς τη θέλησή μου και συμμαχίες κλείνετε χωρίς να έχετε δική μου συγκατάθεση, προσθέτοντας έτσι τη μια αμαρτία πάνω στην άλλη». Αυτό είναι το τέταρτο αλίμονο. Είναι αλίμονο επειδή είναι προειδοποίηση. Ο Θεός λέει στην ουσία, μην πάτε στην Αίγυπτο για βοήθεια, επειδή δεν θα είναι για το καλό σας. Βοήθεια εκεί κάτω είναι σαν μια οπτασία στην έρημο. Πράγματι είναι ανώφελη και μάταιη η βοήθεια της Αιγύπτου. Γι' αυτό και την ονομάζω Ραβ υποταγμένη. Ο Θεός λέει, στραφείτε σε μένα και εγώ θα σας ελευθερώσω. Αυτό είναι το εδάφιο 5. Είναι ένα θαυμάσιο εδάφιο. Ένα από τα πιο πολύτιμα πετράδια της Αγίας Γραφής. Όμως ας προχωρήσουμε παρακάτω στο εδάφιο 18. Και με όλα αυτά ο Κύριος προσμένει να σας πλαχνιστεί. Είναι έτοιμος να σηκωθεί και να σε λεήσει. Γιατί ο Κύριος είναι Θεός δικαιοσύνης. Μακάρι όσοι τον εμπιστεύονται. Μην βιάζεστε. Μην πείτε βρισκόμαστε στο τέλος των καιρών. Ο Κύριος θα έρθει αυτόν τον χρόνο ή τον επόμενο. Ή τουλάχιστον στα επόμενα 20 χρόνια. Ο Θεός λέει, αφήστε εγώ να το κανονίσω αυτό. Δεν σας έχω δώσει εγώ καμιά ημερομηνία. Ας μάθουμε να περιμένουμε τον Κύριο. Αυτό το θέμα της προσδοκίας του Χριστού να έρθει, να πάρει τους δικούς του από αυτόν τον κόσμο, είναι θέμα προσμονής. Και μας λέει ότι εκείνοι που περιμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Δεν μπορείς να κάνεις το Θεό να βιαστεί. Ο Θεός δεν βιάζεται. Ίσως τα πράγματα να μην εξελίσσονται όπως νομίζεις ή όπως νομίζεις ότι θα έπρεπε. Ίσως εσύ και εγώ να θέλουμε να τα διασκευάσουμε, αλλά σ' αφήσουμε το Θεό να κανονίσει εξέλιξεις. Έχει την αιωνιότητα μπροστά του. Και όταν συγχρονιστούμε μαζί του, η ζωή για μας θα είναι πολύ ευκολότερη εδώ κάτω. Απ' του Κυρίου τη φωνή η Ασσυρία θα τρομάξει, απ' τα χτυπήματα που θα της δώσει με το ραβδί. Το κάθε χτύπημα που θα της κάνει ο Κύριος με το ραβδί της τιμωρίας θα συνοδεύεται με τύμπανα και με κιθάρες. Ο ίδιος ο Θεός θα πολεμήσει εναντίον τους. Από καιρό έχει πειρά ετοιμαστεί και για το βασιλιά τον ίδιο. Λάκκος βαθύς και βρύχωρος για τη φωτιά, γεμάτος ξύλα σε αφθονία. Η πνοή του Κυρίου σαν χήμαρος από θιάφη φλεγόμενο θα την ανάψει. Η Ασσύρια εδώ είναι ο τελικός εχθρός του Θεού στη μεγάλη θλίψη. Η κυριολεκτική μετάφραση του δαφείου 33 είναι «Διότι ο Τοφέθ είναι προκαιρού παρασκευασμένος». Το Φεθ είναι μέρος στην κοιλάδα του γιού του Ενόμ, όπου ασκούνταν οι πιο αποτρόπαιες ιδωλατρίες. Μικρά παιδιά προσφέρονταν ως θυσίες. Μιλάει σε αυτήν την περικοπή για το χειρότερο σημείο της λίμνης του Πυρός. Ο βασιλιάς που αναφέρεται εδώ αντιπροσωπεύει το θηρίο και τον ψευδοπροφήτη, αυτόν που συναντούμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 20 και εδάφιο 10. Και ο διάβολος που σπλανούσε ρίχθηκε στη λίμνη της φωτιάς και του θιαφιού, όπου είχαν πεταχθεί και το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Εκεί θα βασανίζονται μέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων. Στο κεφάλαιο 31, ο προφήτης προειδοποιεί ξανά το λαό του Θεού να μην κοιτάξουν στην Αίγυπτο για βοήθεια, αλλά να εμπιστευθούν τον Κύριο, να υπερασπιστεί την Ιερουσαλήμ εκείνος. Τόσο πιστικός είναι ο κίνδυνος και τόσο φανερή η πιθανότητα για τους Ισραηλίτες να στραφούν στην Αίγυπτο, που ο Ισαΐες εξακολουθεί να προειδοποιεί τον Ιούδα για τη ματαιότητα μιας τέτοιας προσπάθειας. Στο μέλλον, ο Ισραήλ θα στραφεί σε λάθος σύμμαχο. Θα δεχτούν τον Αντίχριστο και ο Θεός τους προειδοποιεί γι' αυτό εδώ. Ο Θεός θα κρίνει εκείνους που στρέφονται σε εξωτερική βοήθεια και όχι σε αυτόν. Αλίμονος όσους πηγαίνουν στην Αίγυπτο για να γυρέψουν βοήθεια. Βασίζονται στάλογα ελπίζουν στις άμαξες, στις πολυάριθμες και στους υπείς με την πολύτη δύναμη και δεν ελπίζουν στον Άγιο Θεό του Ισραήλ, δεν γυρεύουν τη συμβουλή του Κυρίου. Αυτό είναι το πέμπτο αλίμονο. Προσφέρεται για εκείνους που πάνε στην Αίγυπτο για βοήθεια. Αυτό είναι ένα μήνυμα για μας. Αλίμονο σε εμάς όταν στρεφόμαστε μακριά από το Θεό, σε κάποια ηλική και ανθρώπινη βοήθεια. Μην παρεξηγήσετε. Ο Θεός δεν θέλει να κρεμαστείς μόνος σου στο διάστημα. Ο Θεός περιμένει να είσαι λογικός. Αλλά σε τελική ανάλυση, ο Θεός θέλει να έχει την προτεραιότητα ανάμεσα σε όλους και όλα που θα στραφείς για βοήθεια. Φίλε μου, που πας για βοήθεια? Στον τραπεζίτη σου? Στον πνευματικό σου? Κάπου παίρνω μερικά γράμματα από κάποιον που με ρωτάει τι να κάνει σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Τι να πω? Εδώ δεν ξέρω τι να κάνω με τα προβλήματα της δικής μου της ζωής. Παρόλο που είναι καλό να ζητά συμβουλή από άλλους, σε τελική ανάλυση πρέπει να πηγαίνουμε στο Θεό για βοήθεια. Ο Ψαλμωδός έγραψε: «Άλλοι ελπίζουν στα άρματα και άλλοι στο επικό τους, μα εμείς εμπιστευόμαστε στο Κύριο, το Θεό μας». Η ληστική φιλοσοφία λέει ότι είναι έξυπνο να εμπιστεύεσαι στη χρηματαγορά ή τις επενδύσεις σου, ότι είναι έξυπνο να εμπιστεύεσαι στην Αίγυπτο. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε κάποια Αίγυπτο στην οποία στηριζόμαστε για βοήθεια. Η αληθινή πηγή των ευλογιών του Ισραήλ ήταν όταν δεν εμπιστευόταν στην Αίγυπτο, αλλά στον Θεό. Όταν αναζητούσαν τον Θεό. Η αληθινή πηγή των δυσκολιών του Ισραήλ ήταν όταν δεν εμπιστευόταν στον Θεό, ούτε τον αναζητούσαν. Επειδή δεν τον εμπιστευόταν, στρέφονταν μανιωδώς σε κάποια εξωτερική φυσική επίδειξη δύναμης. Σαν τα πουλιά που απλώνουν τα φτερά πάνω από τη φωλιά τους, έτσι και εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, θα προστατεύσω την Ιερουσαλήμ και θα την ελευθερώσω. Θα τη σπλαχνιστώ και θα τη σώσω. Ο Κύριος θα υπερασπιστεί και θα διαφυλάξει την Ιερουσαλήμ τον καιρό του Εζεκία, όπως θα δούμε. Ο Θεός τους επιβεβαιώνει ότι είναι σίγουρο πως οι Ασσύριοι θα πάρουν την πόλη της Ιερουσαλήμ. Η Ασσυρία θα πέσει, θα καταστραφεί από ξύφος, που δεν είναι ανθρώπινο. Θα τραπεί σε φυγή από αυτό το ξύφος και οι άνδρες της θα υποδουλωθούν. Πώς θα ελευθερωθούν? Όχι επειδή είναι δυνατοί οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν μπορούμε. Ο Θεός θα ασχοληθεί με τους εχθρούς τους. Ο Θεός θα ασχοληθεί με τους Ασσύριους. Η εμπιστοσύνη του Ισραήλ θα πρέπει να είναι στον Κύριο. Αυτό ήταν ένα σπουδαίο κεφάλαιο να το διαβάσουμε για τη δική μας βοήθεια και ενδυνάμωση. Όμως, εδώ θα σταματήσουμε. Καλύψαμε τρία κεφάλαια και βέβαια μπορείτε να διαβάσετε κατηδίαν μόνοι σας. Θα επανέλθουμε την επόμενη φορά καθώς θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.